Днес искам да прочетем едната от, притчите на Исус, защото Той им говореше с притчи. Ако имаме въпроси, след моята лекция. За Небесното царство. Той има няколко, които Той казва, защото Небесното царство прилича на. И така, днес ще прочетем едната, която е така доста неразбираем. А от друга страна, той казва, Небесното царство прилича на нещо и ако ти не го разбираш, нали виждате къде е проблема? Господ те кани в своето царство и ти трябва да решиш дали искаш да живееш в него. Всъщност, ако не го разбираш, как можеш да разбереш? Трябва да го разбереш. Така че за нас е важно да разберем на какво прилича това Божието царство. И четем. Защото небе, това е Матей 20 глава, първите 14 стих. Защото Небесното царство прилича на стопанин, който излезе при зазоряване да наеме работници на лозото си. И като се погоди с работниците... Тук съм изпуснал нещо. И като се погоди с работниците по един пеняс на ден, прати ги на лозото си. И като излезе около третия час, значи това на зазоряване е нулевия час, нали? Това е първия час. И в третия час минава отново. Видя други, че стояха на пазара празни и на тях рече, идете и вие на лост. И каквото е право ще ви дам. И те отидоха. И пак като излезе около 6 и около 9 час, направи същото. И като излезе около 11 час, за сведение от всичките тези неща излиза, че работният ден е бил 12 часа. Намери други, че стоят и каза им, защо стоите тук цял ден празни? Те му казаха, защото никой не ни е условил, никой не ни е наел. Каза им, идете и вие на лозото. Като се свечери, стопанинът на лозото каза на настойника си. Повикай работниците и плати им надницата, като почнеш от последните и следваш до първи. И тъй дойдоха условените около 11 час и получиха по един пеняс. Една надница. Ако дойдоха първите, мислиха си, че ще получат повече. Повече от един пеняс. Но и те получиха по един пеняс. И като го получиха, зароптаха против стопаните. Като казаха, тия последните издивиха само един час. И пак си ги приравнил с нас, които понесохме теготата на деня и жега. А той в отговор рече на един от тях. Приятелю, аз не те оправдавам. Не се ли погоди с мене за един пеняс? Вземи си своето и иди си. Моята воля е да дам на тоя последния, както и на теб. Всичко е ясно. Един ден ти ще отидеш в Божието царство и там ще бъде само така. Някой ще работи повече, друг ще работи по-малко. Ще получават колкото господар реши. Ако ти днеска не си съгласен с това, как ще ти хареса Божието царство? Нали разбирате защо е важно да разберем кое е хубавото в тази история? Как можем да я приложим сега днес в живота, който имаме? Както и друг път сме казвали, когато искаме да разберем нещо, когато искаме да разберем и текст на Словото, много често ние трябва да погледнем извън текста. Трябва да потърсим отстрани на текста. Или поне да помислим за това какво друго не го пише, обаче е там. И така, Господ иска да даде на всичките едно и също нещо. И това е надницата за деня, с която човека може да си купи храна и може да си нахрани дома. Се прибере да каже, днес успях да си нахрана семейството. Така Господ иска всички тези го имат това нещо. И те всичките го имат. Проблема е, когато ти погледнеш на нещата от своята гледна точка и започваш да виждаш някаква неправда. Виждаш, че има нещо, което не е точно, някакси не е справедливо. Нали, това е идеята на тези, които оттаят. Че не е справедливо. Другите работиха по-малко, те получиха също. Така. Просто е явно, че ние трябва да разберем как Господ гледа на тези неща. Какво Господ вижда в цялата тази история? Когато се замислих за тези неща и реших, че ще ви говоря, изразът беше: аз не гледам на тия неща, казвам Господ. Аз не гледам на това дали ти си работил повече или дали си справедливо оценен от това, което си направил. Аз гледам нещо друго. И самият факт, че той не гледа на тия неща, той вече е малко така стряскащ, нали? В смисъл, той така да си каже: добре, Господ, защо не е справедливо в случая? Нека справедливостта в случая него не го касае, нещо друго го касае. Има нещо друго, което е по-важно. Но то явно по някакъв път не е важно за нас, защото ако беше важно, ние нямаше да се притесняваме с този текст, нямаше той да ни изглежда странен. Защото всъщност нашия живот, то е основан на това, ние търсиме да получим нещо за замяна на това, което сме направили. И икономиката около нас е основана на това нещо. Винаги, ние всички от нас, може би с малки рай, по изключение, ми отиваме на работа и очакваме за това, което сме свършили, да получим съответното заплащане. Но Господ не гледа на тези неща. Той гледа на нещо друго. Сега ще прочетем от Матей 6 глава. Всъщност ще прочетем три пасажа от Матей. Матей 6 глава 26 до 34 стих, където Исус говори за нашите земни нужди. Той казва така: погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират, и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижа да прибави един лакът на ръста си? А в някои текстове не е един лакът на ръста си, а да добави дължина към живота си. И за облекло, защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове как растат. Не се трудят нито предът, но казвам ви, че нито Соломон с всичката си слава не се е обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, както днес е, която днес я има, утре я хвърлят в пещ, не сте ли много повече да облича вас, маловерци? И тъй не се безпокойте и не думайте какво ще ядем, или какво ще пием, или какво ще облечем. Това е другият текст, който така е доста странен за нас. И се чудим как да го изпълним. Как да не се притесняваш за утрешния си ден? Как да не се притесняваш за утрешния си ден? Какво ще ядеш? Понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. За това не се безпокойте за утре. Защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери. И така. Ти днеска живееш в един свят, в който ти трябва да се пребориш с нещата, трябва да си осигуриш нещата, които ти трябва, защото просто седнеш и нищо не правиш. Сега знаем, че има някои изключения, специално страната, в която живеем. Но по-голяма част от тебе е така, не може нищо да не правиш, трябва да си изкарваш хляба. И ти не знаеш какво ще стане утре. И се опитваш днеска да си осигуриш утрешния ден. Обаче истината е, която ние много добре я знаем, но много често не я мислим и не я бутаме някъде настрани, че ти не можеш да си осигуриш утрешния ден. Ти не можеш нищо да направиш за утрешния ден. Не можеш да го гарантираш. Ти можеш днеска нещо да направиш, но не можеш да го осигуриш. Не можеш да го гарантираш. Това, което ще се случи утре, не е в твоята власт. Ти днеска можеш да се подготвиш толкова колкото можеш. И това колко можеш зависи от това какво ти е било дадено вече в твоя ден преди това. И в крайна сметка, когато Господ дойде и ти каже, виж какво, не се притеснявай за утрешния ден. Аз знам какво ще се случи утре. Може би няма дори да ти кажа, но аз знам. Аз знам дори от кой имаш нужда утре и други ден. Знам кой имаш нужда, от кой имаш нужда днес. Днеска със всичките си усилия, с които ти се опитваш да си осигуриш деня, аз съм с тебе, защото ако аз не ти дам да придобиеш това, което ти трябва, ти няма да го придобиеш. Това е причата за стопанина, който отива и казва, ви, защо цял ден стоите на пазарите, като ми никой не ми дай на работа. Няма да има по-дълъг вечерта. Идвайте на нивата. Идвайте на нивата. Остане един час. Каквото е редно, ще получите. Кое е редно, какво е редно да получат? Какво е редно да получат уния, за които Господ се грижи, за уния, които Господ ги гледа отгоре и знае какво те имат нужда? Редно да получат това, което имат нужда, според Бога. И така всичките уния, които Той ги нае, те получиха това, което е редно. Те се върнаха с пари вкъщи и нахраниха семейството си. Това е, което Господ гледа. Това е, което Той вижда. И Той е доволен. Някои обаче не бяха доволни. Защото те гледат от другата страна. А ние трябва да гледаме, трябва да се научим да гледаме както Бог гледа на нещата. И повярвайте ми, ако ти гледаш както Бог гледа на нещата, твоя живот, ти ще правиш други неща в твоя живот. Ти ще търсиш други неща и други неща ще бъдат ценни в твоя живот. Но ако гледаш, ако търсиш тази справедливост, ако аз съм работил повече, аз трябва да получавам повече, ти няма да можеш да погледнеш от другата страна. Няма да можеш да се промениш. Няма да можеш да се зарадваш на Божието царство, което идва. А това вече е сериозно. Нали? Защото не, дай, каквото стане накрая. Не, днеска ти имаш неща, които трябва да разбереш. Днеска има неща, които трябва да се променят в тебе. И когато ти разбереш, Оня, който те призовава. Защото Оня, който те призовава, той... Исус, какво казва Исус? Той казва, Небесният ви Отец знае, че се нуждае от всичко това. И сега, за някои от нас това е естествено, ние го разбираме. Някои от нас, ние сме родители и ние знаем какво означава. Някой получил обажда. Когато ти имаш деца, които си живеят своя си собствен живот, в своя си собствен свят и за тях има неща, които са много важни, нали? Които ти знаеш, че въобще не са важни. Днеска примерът беше моите два внуци, им дадохме по един червен чадър. Два еднакви червени чадъра. Единия беше с черна дръжка, другия беше с червена дръжка, но те се разделиха два чадъра. Единия каза, този е моя чадър. Този е моя червен чадър, другия каза, този е моя чадър. Двата са еднакви червени. И това са чадъри. Няма проблем, но това е моя, нали? И родителите гледат децата си, те виждат как те по някакъв път мислят, разсъждават смешно и наивно. Нали? По някакъв път ги оставят да се борят за някои неща. За някои неща, които са важни да знаят как се постигат и така нататък. Но всъщност нашите деца винаги могат да разчитат на всичко, което ние имаме. На всеки един момент. Тяхното имане не зависи от това, което те правят. Зависи от това, че те са наши деца. И ние като родители сме готови да дадем всичко за тях. Всичко, което те имат нужда. Тоест, онази справедливост, това е моето, това е твоето, да не ми пипаш моите кукли и така нататък, това няма абсолютно никакво значение за родители, нали? Единственото, което има значение е, дали децата са добре. Дали децата са получили това, което имат нужда. И... И така, Господ те гледа по този начин. И Той ти казва, виж какво? Аз те каня да дойдеш в моето царство. Където ти имаш достъп до всичко, което аз имам. Всичко, което аз имам. Ти можеш ли да си го представиш? Ние не можем да си представим. Защото ако Господ казва, аз съм ваш отец. И аз ще ви давам всичко, което ви имате нужда. Аз имам възможност да ви давам невъзможни неща, които вие не можете да си представите. Нали? Господ казва, аз искам от вас да вярвате. И фактически тук е най-голямото предизвикателство. Защото вярата, това как живееш този живот тук на земята, тя е най-голямото предизвикателство, което ти е поставено в Бога. Ти трябва да живееш с вяра. Трябва да живееш с вяра, която, когато ти я имаш, ти не се притесняваш за утрешния си ден. Първо, защото ти не можеш да направиш нищо за него. Второ, защото твой небесен отец знае от какво имаш нужда. И в крайна сметка, това, което е по-страшното за човека, е, че всъщност Господ решава какво ще се случи вътре. Не ти. Той има нужда от нещо да се случи с теб. Ние в нашето си така желание всичко да е обърнат, нашия егоизъм, нали? Ние смятаме, че той ги прави нещата така, че за нас да е по-добре. Да, той много често прави нещата така, че ние да можем да се смирим, ние да можем да се променим. Обаче всъщност той си има собствени планове също. Той не храни само тебе днес, той храни целият свят. И в крайна сметка, ако той иска да те използва за неговите планове, най-добре е да те използва. Защото неговия план е по-добър от твоя. И тогава, когато ти започнеш да виждаш, че има един друг начин да мислиш, има един друг начин да гледаш на неща. Че не е в това, аз дали съм получил това, за което съм се потрудил. И ще видиш, че живота започва да изглежда много, много по-различно. И ако този живот, който Господ ти описва, ти харесва, когато ти го губиш този живот, за да може някой да спечели, и ти си съгласен да го загубиш, защото ти вече си спечелил, ти вече си станал Божи син и ти вече имаш възможност да разчиташ на всички ресурси на Бога, които са достъпни за Него, са достъпни за тебе. Да, Той решава колко ти даде. Обаче, ти не можеш да бъдеш в недоимък за нищо. Защото си повярвал. Ти тогава ще разбереш колко по-хубав е този свят, който Господ иска да направи. Тогава ще си съгласен да живееш днеска за този свят. Тогава тази прича ще ти харесва. Казва, слава на Бога, всички те получиха това, от което имаха нужда. Тие, защо се ядосаха в крайна краища? Какво бяха недоволни толкова? Нали получиха това, от което искаха? Просто пожелаха още накрая. Или изнегодуваха, защото някакси не изглеждаха нещата справедливи. Но при Бога не могат да бъдат справедливи нещата, защото Той във всичко. Той не ги мери нещата. И затова Той не гледа на тези. За него е важно какво се получава накрая. Какво се случва с човека накрая. Накрая на човека по-добре ли му е? Или не му е по-добре? И това да му е по-добре не зависи винаги от това, което той иска. А от което всъщност е важно за него. И кой друг, освен от онзи, който ни е направил от самото начало, знае най-добре кое е добре за теб. Това, което днес искам да разберем, е, че когато ти отвориш Библията и започнеш да четеш, има неща, които ти ги разбираш по-човешки. Но има други неща, които ти не можеш да ги разбереш. И ти го знаеш. В момента, в който го прочетеш, ти вече знаеш, че не го разбираш. Не е само това. Не е само това, че има неща, които не разбираш. Нещата, които ти ги разбираш по-човешки, в същност, също не ги разбираш. В същност имаш нужда да погледнеш от другата страна. Да потърсиш Бога и да кажеш, Господи, аз не ги разбирам тия неща. Аз ги разбирам по-човешки, ама те са човешки неща. Не е възможно тук да пише за човеците. Явно това е Божие твоето слово и ти си го казал с една друга мисъл. Фактически Господ може да ти даде да разбереш тия неща, които ти ги разбираш по-човешки, да ги разбереш така, както Той ги разбира. Ще ви дам един пример. В Матей 16 глава,
21-25 стих.
От тогава Исус почна да известява на учениците си, че трябва да отиде в Йерусалим и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците и да бъде убит и на третия ден да бъде възкресен. Ние ги празнуваме тези неща. Това, че той е бил предаден, бил е убит и бил възкресен. Защото вече е факт. И гледаме назад. Само, че какво се случва, когато той ми ги обяснява тия неща? Тогава Петър го взе и започна да го мъмри. Типичен Петър. Като казваше, Бог да ти се смили, нали? Или това е израз. Ти сега малко така прекали, нали? Ама Господ е милостив, нали? Ще ги поправим нещата. И му казва, това никак няма да стане с тебе. Тоест, той му казва, няма да позволя това да се случи с тебе. Той после обясняваше как няма и да го предаде на мен и така нататък, но искам да видите отговора на Исус. Той казва така. И той се обърна и рече на Петър. Махни се зад мене, Сатано. Ти си ми съблазън, защото не мислиш за Божите неща, за човешки. Не знам как ви изглежда тази история, обаче тази история говори за едно нещо, което е много важно. Ние празнуваме всяка година, активно или пасивно, Великден, Възкресението, смъртта и Възкресението на Исус Христос. Просто ние разбираме защо е цялата тази история. Петър в този момент, той не разбираше защо Исус трябва да отиде на кръст, защо трябва да отиде. Всичките тези, които бяха с него, 12 апостоли, всички освен двама, биват убити за вярата си след това. Те са съгласни да отидат на смърт. По същия начин, както Исус е съгласен да отиде на смърт. Единственият, който не бива убит, е Йоан. Той оцелява затвора в дълбока старост. Другия, който не е убит заради вярата си, е Юда Искариот, който го предава и се самоубива след това. Но всичките те след това са наясно за какво става. Но в този момент те не са. Ама това сме и ние. Ние наясно ли сме? Защо трябваше точно така да станат нещата? Някой има въпрос. Така. Не мислиш за Божите неща, а за човешките. И така ти четеш за смъртта и за възкресението на Исус. И има два варианта. Единият вариант е логично по човешки ти ги приемаш. Не би то пише, че той умира за нашите грехове и така нататък и така нататък. Обаче във всъщност главният въпрос, който се задава е: не можеш ли по друг начин да стане? Не можеш ли както Петър иска? Да не отиде на кръста? Що трябва да ходи на кръста? И това е въпросът, който ти трябва да си отговориш. Това е нещо, което ти трябва да разбереш. Ти трябва да погледнеш от друга страна. Трябва да видиш, че няма друг начин. Защото когато видиш, че няма друг начин, вярвайте ми, тогава твоя живот се променя. Когато ти разбереш, че няма друг начин твоите грехове да бъдат простени пред Бога, освен Божия Син да бъде наказан заради тебе на твоето място, тогава твоя живот се променя. Тогава ти разбираш колко е жестоко всичко. Тогава разбираш колко е далече светостта на Бога от нашата логика и от нашата правда. И тогава ти искаш тези неща да станат. Тогава ти се радваш, че Божия Син отива на кръст. Колкото и да е странно. И ти ставаш способен да не само това нещо да живее в тебе, но ти да бъдеш инструмент за това нещо да бъде проповядно, да бъде разбрано от някой друг. Няма как да го дадеш на някой друг да го разбере, ако ти самия не си минал през него. Ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си и така нека ме последва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който изгуби живота си заради мен, ще го намери. Ти не можеш да го направиш това нещо, ако не си наясно защо трябва да стане. Ти не можеш. Днес си говорим за това, че има неща в Словото, които толкова пъти са повтаряни, толкова пъти са разглеждани, толкова пъти са показвани по филми, но ние не ги разбираме наистина. Какво означава, че не ги разбираме? Те не влизат в нас, не оживяват в нас и ние не се променяме. Ние просто празнуваме един празник. Има лъжа, има някаква логика в това. Но тя не се ражда вътре в тебе. Тя не те разтърсва, тя не те променя. Тя не променя твоята логика, твоя мироглед. Това е, което Исус прави с нас. Това е, което Словото му, което идва до тебе, извършва то. То променя твоята перспектива и те кара да разбереш, че няма смисъл. Всичко това, за което се бориш тук, няма никакъв смисъл. Защото накрая, когато застанеш пред Всемогъщия Господ, има само едно нещо, което ще има смисъл. И това е как той ще погледне. Той няма да те пита какво си работил, какво си спечелил, какво си купил. Той ще пита. Ще пита дали познаваш сина му и дали разбираш защо виси на кръст. Гарантирам. Този същия, който умира за нас, казва така. Това е Йоан 14 глава, 1 до 3 стих. Да не се смущава сърцето ви, вие вярвате в Бога, вярвайте и мене. Дома на Отца и много обиталища. Ако не беше така, щях да ви кажа. Защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойде и ще ви взема при себе си, защото където съм аз, да бъдете и вие. Оня, който праща сина си да умре за моя грех и за твоя, той иска ти да живееш с него завинаги. И ние трябва да разберем тази история. Трябва да ни се случи. Трябва да разберем за какво става дума. Трябва да разберем защо там наистина има смисъл да се отиде. И е толкова важно, че трябва някой да плати с живота си за това нещо. Ние трябва да го знаем. Ще завършим с Псалм 84. 5 и 7 стих. Този псалм е писан няколко стотин години преди Исус да дойде и да ги потвърди тия неща. Но той казва така. Блажени оние човеци, чиято сила е в тебе. В чието сърце са пътищата към твоя дом. Това са ония, които желаят да отидат при Бога. Това са ония, които търсят Божието царство. Които му се радват от сега, защото са разбрали какво ще бъде тогава. Те са блажени. Ти днеска ще бъдеш блажен, ако в твоето сърце са пътищата към дома на Бога. И вижте какво пише след това. Минаваш ти през долината на плача. Те я преобръщат на място на изводи. И есения дъжд е покрива с благословение. Те отиват от сила в сила. Всеки от тях се явява пред Бога в Сион. Тези неща не могат да се случат на обикновения човек. Обикновеният човек не може да преминава през долината на плача и да я обръща в място на изводи. Само Бог може. Обаче той е избрал да го прави чрез хора. Той казва днес, искаш ли да можеш да минаваш през долината на плача и да я обръщаш на място на извор? Това, което той иска за нас. И то минава през този кръст, за който говори Исус. Който иска да намери живота си. И той не говори за твоя живот тук. Той говори за този живот, в който е описан в Псалм 84. Един живот, с който, ако ти живееш по този начин, ако минаваш през долината на плача, ти ще я обръщаш на водни извори. Това е, което Господ иска за всеки един от нас. И той казва, дигни кръста си, загуби живота си днеска заради мен, както аз загубих живота си заради тебе. И това ще се случи. Твоя живот ще се промени. Господ ще използва твоя живот, за да може той да стане от извор на сълзи, да стане извор на благословение. Амин. Господ да ви дава да виждате, че имаме нужда да разберем какво мисли Господ. Какво прави Господ? Какво казва всъщност? И това нещо ще ни бъде сила. Слава на Бог!
Слава на Бог!